Hüseyinqulu Sarapski, Köhnə Bakı.
Ayrım 13.
Fransın rolunu məşhur rus aktyoru Petrov Krayevski oynadı. O gecə bizim truppanın hamısı onlara tamaşaya getmişdi. Ruslardan sonra qaçaqları biz oynadıq. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, bütün tamaşanın ağırlığını Ərəblinski öz boynunda aparırdı. Ruslar qaçaqları bizdən sonra bir neçə dəfə təkrar etdilər. Qəflətən Petrov Krayevski xəstələndi. Afişa çıxmışdı. Tamaşanı saxlamaq mümkün deyildi. Nə üçünsə mən rus teatrına getmişdim. Teatrın antreprenörü Kruçinin mənə rast gəldi. Gördüm ki, bunun əhvalı sarımsaq dadı verir. Xəbər aldım. Anton Nikolayiç, nə olub keyfiniz belə xarabdır? Dedi, nə olacaq? Petrov azarlayıb. Tamaşanı da saxlaya bilməyəcəyim. Sabahın fikrindəyəm. Bilmirəm, neyniyim? Birdən mənim yadıma Ərəblinskinin Frans roluna rusca hazır olmağı düşdü. Dedim ki, Anton Nikolayiç, nə verərsən mən səni bu çətinlikdən qurtarım? Anton Nikolayiç cavabında, sən nə edə bilərsən, dedi. Sonra gülə-gülə əlavə etdi. Nə istəsən verərəm. Mən, Odoha, Ərəblinski, ona deyin, gəlsin, oynasın. Anton Nikolayiç təəccüblə, o rusca Fransın roluna hazırdı mı? Mən, lapsu kimi, Kruçinin, oynayar mı? Mən, siz razı olsanız, mən onu bu saat bura gətirərəm. Onunla məşq edərsiz. Hər gəh bəyənsəniz, oynar. Məsəl var, suda boğulan saman çöpündən imdad gözləyər. Kruçinin razı oldu. Mən sevinə-sevinə Ərəblinskini tapdım. Dedim, Hüseyin, xəbərin varmı? Sabah Fransın rolunu oynayırsan. Ərəblinski təəccübləndi. Necə yəni oynayırsan? Mən, hə, hə, oynayırsan. Özü də rusca. Ərəblinski, mən yuxu görürəm, ya sən dəli olmasan? Harada oynayıram? Kim ilə oynayıram? Rəhmətlik oğlu, zarafatı buraq. Mən əhvalatı ona danışdım. O razı olmadı. Mən çox çalışıb onu özümlə bərabər rus teatrına apardım. Bir tövr ilə onu razı saldılar. Ərəblinski üçün məşq təyin etdilər. Ərəblinski axşama qədər məşq elədi. Çox bəyəndilər. Rus rejissorları dedilər ki, məşq elədiyinin yarısı qədər oynasa kifayətdir. Bu sözü Ərəblinski eşidib, onlara çəpəki baxıb, sonra gülə-gülə, sabah baxarıq cavabını verdi. Mən Hüseyni faytona mindirib dedim, sən get evə, qapıları bağla, öz roluna yaxşı-yaxşı hazırlaş, mən axşam yanına gələrəm. Xudafisləşib ayrıldıq. Axşam çağı bir paçka limonlu papiros alıb Hüseynin yanına getdim. Çünki Hüseyn ac qala bilərdi, amma papirossuz qala bilməzdi. Getdim nə gördüm? Evin ortasında bir kürsü yıxılmış, Hüseyn yaxası açıq, saçı dağılmış, başını iki əli ilə tutub mizə sökənib. Həmxanası Maria İvanovna Hüseyn ilə yumşaqcasına söhbət edir. Bu qadını yoldaşlar hamısı tanıyırdı. O, 50-51 yaşlarında axsaç, xoş simalı, ziyalı bir qadın idi. Ərəblinskaya uşaqlıqdan o tərbiyə vermişdi. Ondan başqa qapıda bir-iki nəfər rus qadınları da söhkənib dayanmışdılar. Anası da evin bir tərəfində əlində ağ, üstü güllü yaylıq gözlərini silərək ağlayırdı. Mən əhvalatı belə görüb bir dəqiqə sükutdan sonra Maria İvanovadan soruşdum ki, nə olub? Yumşaqcasına gülüb cavab verdi. Heç, Hüseyn məşq edəndə anasını qorxudu. Mən məşqin anasına nə dəxli var? Heç bir şey başa düşə bilmirəm, dedim. Bu dəmdə Vəli də gəldi. Heç bir söz demədən Hüseynə, Hüseyn, xəbərim var, dedi. Kruçinin sənin adına netuşka buraxıb, sabah rusca fransı oynayırsan. Sonra üzünü Hüseynin anasına çevirib, ana, sən niyə ağlayırsan, dedi. Sonra mənə göz eləyib, nə var ki, deyə soruşdu. Mən, hələ bir şey bilmirəm, dedim. Dinmə, görək nə olub. Vəli Hüseynin yanına gedib, əlini onun çiyninə qoyub, dedi. Adə, bir başını yuxarı qaldır, görək nə olub, bəlkə biz sənə mane oluruq. Mənə işarə elə, elə isə Hüseyn qulu, gəl gedək, dedi. Ərəblinski başını yuxarı qaldırıb, yox canım, dedi. Sonra özünü saxlaya bilməyib, bərkdən qəhqəhə ilə güldü. O güləndə Maria İvanovna da dodaqaltı gülümsədi. Onlara baxıb biz də gülməyə başladıq. Mən Vəliyə, Vəli, sənin canın üçün burada bir iş var, dedim. Anası, nə vecinizə, gülərsiz də, dedi. Oğlumu dəli eləyib salmısı çöllərə. Sonra öz-özünə, dəlidir də, dəlinin buynuzu olmaz ki, dedi. Maria İvanovna, bax belə, gülmək yaxşıdır, ağlamaq lazım deyil, deyib durup getdi. Ərəblinski bizə əyləşin görək, dedi. Vəli, hələ bir də görək, anan niyə ağlayır? Ərəblinski dodaqaltı gülə-gülə mizin üstündəki papiros qutusunu götürüb açdı. Gördü, boşdur. Atdı mizin üstünə. Mən aldığım papirosu ona uzatdım. O alıb birini götürdü. Qalanını dübarə mənə qaytardı. Dedim, qoy qalsın, sənin üçün almışam. Mən ölüm, danış görüm nə olub. Anası, abalam, Maria gəlməsəydi, məni boğub öldürürdü. Ərəblinski anasına çəp-çəp baxıb. Ana, daha bəsdir. Heç əşi, məşq eləyirdim. Vəli, aha, hə, yəqin Fransın atasını boğduğu yeri, hə? Yazıq arvadı da boğmusam. Mən, vəli, yəqin ki, elədi ki, var. Gülüşdük. Ərəblinskinin danışığından belə anlaşıldı ki, gəlir evə, roluna biraz baxdıqdan sonra kürsünü götürüb qoyur evin ortasına. Anasına deyir ki, gəl burada eləş. Sən mənim atam ol. Mən danışa-danışa gəlib səni boğacağam. Qorxmayasan, ha? Anası, abalam, çaşıb doğrudan doğruya məni boğub öldürərsən, ha? Hüseyin, yox, ana, yox, qorxma. Gətirib kürsünün üstündə oturdub və başlayıb Fransın rolundan nə isə deyə-deyə anasına hücum edib. İki əli ilə boğazından yapışıb. Qoca köpək, öl! Deyə başlayıb arvadı boğmağa. Anası görüb doğrudan da bunu boğur. İstəyib bir təhər onun əlindən qurtarıb ayağa dursun. Hüseyin, aha, ölməmsən! Təkrar başlayır boğmağa. Öl, öl, tut mənim ətəyimdən. Anası qorxaraq, abalam, necə ölüm axı? Arvad istəyib durub qaçsın. Hüseyin qızışıb, dübarə anasını götürüb, kürsünün üstünə yıxıb, başlayıb boğmağa. Bax, belə ha, belə ha. Arvadın lap bağrı yarılıb. Öz-özlüyündə yəqin edib ki, doğrudan da Hüseyin bunu boğmaq istəyir. Başlayıb bərkdən qışqırmağa. Ay aman, ay qonşular, gəlin qoymayın, oğlum dəli olub, məni öldürür. Anasının qışqırığına qonşular gəlib arvadı Hüseynin əlindən alıblar. Vəli, ədə, sən doğrudan da dəli olmuşsan ki, Hüseyin, adam başına qəhət idi məşq eləməyə. Qoca arvaddır, bəlkə doğrudan öləydi. Anası dərdi təzələnmiş, hələ onu deyinən, mənə yazığı gəlmir, qonşular gəlməsəydi, qorxudan ölərdim. Hüseyin, yox, ana, yox, dünyada heç ölə oğul olar ki, anasını öldürsün. Mənim səndən başqa heç kimim yoxdur. Vəli, dur, bu saat get, ananı qucaqlayıb ondan üzr istə. Mən, yox, mən ona razı deyiləm, deyə etiraz etdim. Hüseyin sabah oynadığı rolunun pulundan anasına bir dəst paltar alsın. Anası, abalam, hamısından vacib mənə çarşab, bir də başmaqdır. Mən, baş üstə ana, əgər o almasa, mən alaram, dedim. Hüseyin ayağa durub, anasını qucaqlayıb öpdü. Könlünü alıb ondan üzr istədi. Sonra bir çay çeçə Ərəblinskinin məşqinə baxır və ona yardım edirdik. Odur ki, Əbülfət, qoca mor, mən də Danil olub Hüseynin yaxşı məşq eləməsinə yardım edirdik. Hüseyin məşq eləyib çay içdikdən sonra ona tapşırdıq ki, sabah biz gəlincə evdən tərpənməsin. Biz sənin üçün fayton gətirib teatra apararıq. Sözü bir yerə qoyub ayrıldıq. Sabahsı günü axşamüstü mən faytonçu dadaşı tapdım və ona dedim ki, faytonu qoş, mənə lazımsın. Ərəblinskini teatra aparıb və oradan tamaşa qurtarandan sonra geri gətirəcəksən. Dadaş təəccüblə, Ərəblinski kimdir? Dedi. O artist, yəni o belə böyük adamdır. Mən bəli, dedim. O bu gecə rucu oynayacaq. Dadaş, doğrudan görünür yaxşı teatro olacaq. Gəl mənə də bir yer ver, mən də tamaşa edim. O zaman faytonçu dadaş məşhur bir adam idi. At fayton saxlamaqda ad qazanmışdı. Şəhər idarəsi faytonlara nömrə verəndə birinci nömrəni yaxşı at faytonu olana verərdi. Dadaşın da cüt atları, elektrik fanarı, təzə faytonu var idi. Mən həmin faytona minib getdim Ərəblinski ilə. Gördüm Ərəblinski geyinib məni gözləyir. Ərəblinski pulsuz olmasına baxmayaraq, çox səliqəli, təmiz, özü də yaxşı maldan təzə dəbdə paltar giyərdi. Əynində qara kostyum, ağ jiletka, dik varatnik, qara bantik, ayağında lak tufli, qara abı güllü ipək corab, üzü qırxılı, başı daranmış, başında qara şlyapa, çiynində qara plaş, qollarında ağ manjet, əlində qrim, çamadanı, Hüseyin deyil, bir dəstə qızıl gül idi. Mən onun bu cür geyinməyinə aşiq olmuşdum. Həmişə deyərdi ki, gərək biz müsəlman artistləri paltarın yaxşısını geyək. Üstümüz parıldayıb, qarnımız cırıldasa da eybi yoxdur. Deməsinlər ki, müsəlman artistləri geyinməyi bacarmırlar. Qoy bizim cəmadın başı ucu olsun. Nəysə, mən, Vəli və Rəblinski faytona oturduq. Faytonun elektrik fanarı küçələrə işıq salırdı. Atların nallarının yorğa səsi cəmadın nəzərini cəlb edirdi. Fayton teatrın qabağında dayanırkən, cəmad faytonun işığına, cüt ağ atlara tamaşa edirdi. Rəblinski heç kəsə etina etməyib, faytondan düşdü. Səhnə arxasına getdi. Oradakı aktyor və aktrisalar Rəblinskinin bir aktyor kimi yerişinə və geyiminə nəzər salıb, sonra təəccüblə bir-birlərinə baxdılar. O gecə kassada bir bilet də qalmamışdı. Cəmaatın çoxsu müsəlman dövlətliləri və Rəblinskinin qədrini bilən Bakı ziyalıları idi. Hər lojada 6-7 adam var idi. Salonda əlavə qoyulma stullar çox idi. Orkestroda məktəb şagirdləri və tələbələrin sayı hesabı yox idi. Cəmaatın çoxsu Rəblinski deyərək ucadan bir-biri ilə söhbət edirdilər. Biz faytonçu dadaşa güc bəla ilə stul qoydura bildik. Vəli ilə mən isə yer olmadı. Onsuz da biz səhnə arxasında Hüseynin yanında olacaqdıq. Erməni aktorlarından məşhur Abelyan, Avetyan və aktrisa Siranuş orada idilər. Bunlardan başqa Nəcəf bəy Vəzirov, Həsən bəy Zərdabi, Süleyman bəy Axundov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev də ancaq Rəblinskaya tamaşaya gəlmişdilər. Rəblinskaya tərbiyə verən Maria İvanovna da bizim ilə səhnə arxasında idi. O gecə Karlın rolunu məşhur rus aktorlarından Sinkov Snegov oynayırdı. Xülasə, Rəblinski öz bildiyi kimi geyinib, qrim edib hazır dayanmışdı. Əsərdə iştirak edən aktor və aktrisalar buna baxıb təəccüb edirdilər. Nə isə, üçüncü zəng vurulub, salonun işığı sönüb, hərə öz yerini tutdu. Tamaşa başladı. Birinci çıxış Fransını idi. Əbülfət ilə mən bilməyirdik hardayıq. Ürəyimiz döyünə-döyünə Fransın, Rəblinskinin çıxışını gözləyirdik. Zalda cəmaat çox olmasına baxmayaraq, elə sakitlik idi ki, Rəblinski səhnəyə gəlirkən cəmaatdan bir cür gürültülü alqış qopdu ki, daha nə deyim, Əbülfət sevindiyindən əl çala-çala ağladı. Bunun ağlaması məni də ağlatdı. Rəblinskini gürültülü alqış çaşdırmadı. O səhnədə Frans idi. Cəhd edirdi ki, Frans obrazını yaxşı yaratsın. Alman dahisi Şillerin ruhu ondan razı qalsın. Tamaşanın gedişatında Rəblinski lisanında rus aktorlarından seçilmirdi. Snegov kimi məşhur rus artistindən geri qalmırdı. Fasilələrdə rus aktorları, rejissor Lüdvigov və Abelyan, Avetyan, Siranuş, Nəcəf bəy, Süleyman bəy, Axundov gəlib Hüseyni qucaqlayıb öpür və təbrik edirdilər. Xəstə Petrov, Krayevski, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin lojasında oturub Rəblinskiyə tamaşa edirdi. Rəblinski rol üzrə özünü boğan yerə çatdı və o, çox mahirliklə özünü boğdu. Öz öhdəsinə götürdüyü rolu layiqincə ifa edərək qurtardı. Pərdə indi. Cəmaatın güclü alqışları altında pərdə təkrar qalxdı. Cəmaat Rəblinski, Rəblinski deyə Hüseyni səhnəyə çağırırdı. Müdiriyyət tərəfindən ona gül bağışladılar. Amma Bakı milyonerlərindən heç bir şey görünmədi. Çünki Bakı milyonerləri müsəlman artistlərini adam hesab eləmirdilər. Bir də gördüm ki, bizim qolumuzdan bir adam tutub arxamızdan itəliyir səhniyə tərəf və deyir: «Скори, скори, пойдите, надо поздравить Гусейна!» Geriyə döndükdə boğazı ağ tənzif ilə sarıqlı Petrovu gördük. Yürərək səhnəyə gəldi. Rəblinskini qucaqlayıb öpdü və qolundan tutub onu səhnənin ortasına gətirdi. İndiki kimi yadımdadır. O belə dedi: «Господа бакинцы, оцените и пожалейте этого молодого человека. Сегодня с его игрой я сам себе вижу на стене». Tamaşa qurtarandan sonra Rəblinskini apardıq İslamiyyə mehmanxanasına. Bizim ilə gedənlər bunlar idi: Abelyan, Avetyan, Sinanuş, Petrov, Snegov, Amalyanı oynayan aktrisa Azarevskaya, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Süleyman bəy Axundov, Murad Muradov, Mir Mahmud Kazimovski, Cahangir Zeynalov, Əbülfət Vəliyev və mən. Mən bu qonaqlıqda 3 nəfər adama çox təəccüb elədim. Birincisi Petrov. Xəstə ola-ola bizim ilə yoldaşlıq süfrəsində iştirak edirdi. Kruçinin idi ki, haman yoldaşlıq süfrəsinin xərcini o çəkmişdi. Çünki Azarevskaya heç birimizi əlimizi cibimizə salmağa qoymayaraq, pulun hamısını verdi və dedi ki, Kruçinin pul verib, tapşırmışdı ki, xərci mən verim. Üçüncüsü Dadaş idi. Saat 2-də məclis qurtarandan sonra biz çıxıb gördük ki, dayanıb bizi gözləyir. Mən dedim ki, bu vaxtacan sən nə üçün dayanmısan? Dedi, zərər yoxdur. Gəlin minin, sizi hardan gətirmişəm, aparıb oraya da qoyacağım. Yoldaşlardan ayrılıb faytona mindik.
Ayrım sonu.